Yebo, ukwehla kwemphumela yabantwana ku-O level. Yeah, iCovid layo ilengxenye enkulu kulolo daba njengoba izikolo zavalwa phosa omnyaka wonke khona nyakenye. Singakhumbula ukuthi izikolo zivalwe ngo-March lakho kungafundwa okuyapho ababalisi babekhonona. Kwase kusiba-ke kubi-ke ngoba nazathi ekuvuleni kwazo azange kufundwe okucacileyo njengoba ngijhile ababalisi labo babengelaqiniso ukuthi kwenzakalani khonona ngeholo lendlela zokuthi kambe bazaphathwa njani emsebenzini ukuze bavikeleke labo kulolu ubhubhane olukhona. Qiniso yikuthi kwaba lezinto eziningi iCovid yebo uhulumende wehluleka ukuthi alungisele ababalisi iholo labo. Abanye abazali babehleli emakhaya ngenxa yeCovid kungelamsebenzi kungelamali engenayo baswela lokuncedisa abantu babo ngendlela ezithize eziyabe zifuna imali. Yikho-ke eqinisweni bekungazake kumalise ukuthi abantwana benze okumalisayo ngaphansi kwesimo esinjalo.
Nxa sikhangele ukwenzakalayo kathesi njengoba kungani kuyafana lo mnyaka odluleyo, sizabona impumela isiba ngcono na kumbe uzaba kukubi kakhulu kuyona lo mnyaka esukuyo ebantwini abazabhala limhloliso.
Umbono wami uthi mhlawumbe nxa ungafanananga lalo nyaka impumela le engxenye ingaba mibi kakhulu okwedlula lokho ngobana izizathu engizikhulumeleyo ngaphezulu-ke lokhu zikhona. Khathesi-ke umsindo wababalisi lawo somkhulu kakhulu njengoba sisazi ukuthi kathesi bahamba insuku mbe ezimbili mbe ezintathu ngeviki kambe kuyini okuyabe kufundiwe ngaleso sikhathi. Ingqondo zabantwana ziyabe zingalolekanga lanxa umumo we-COVID ungathi bamngconywana. Kodwa khona lokhu ukuthi ababalisi abayibo abaqeqesha abantwana bayakhonona kakhulu baze baqambe insuku ezimbili kuphela emsebenzini kutsho ukuthi engxenye kungaba kubi kakhulu ngaphandle kokuthi kumbe kube khona okunye okuzasimangalisa. Uhulumende uthe yabakhwezela iholo ababalisi bathi okungabonwayo. Ababalisi bathi bona bakhala ngokuthi bakholiswe imali ababeyihola ngabona ngo-2018 engaba yi-$520 US ngenyanga.